вітанне, шановны, сённяшняя перадача глядача не зусім звычайная, бо размаўляць будзем не пра альбом пэўнага гурта, а пра складанку, у прынцыпе, вядомых песень розных калектываў. Праўда, песні гэтыя, так бы мовіць, перазагружаныя, у выніку чаго іх рознамоўныя тэксты сталі беларускімі. Кажу я пра праект кампаніі «Будзьма беларусамі» ды парталу «Тузін гітоў», ну а цалкам назва гучыць «Будзьма Тузін перазагрузка 2». Першая складанка утрымлівала хіты беларускіх выканаўцаў, якія ў першапачатковым варыянце не спяваліся па-беларуску. Другі ж дыск ахапіў ужо замежных выканаўцаў, рознага фармату ды зорнасці, але дастаткова вядомых у нашай краіне.
Супакой мяне на небе душы, у сэрцы любоў ты запішы, вывучаю я цябе да драбніц, мару з табой разам засніць. Горы, рэкі, гаі, лугі, тут мой дом, тут гераі. Неба сіл Европы зноў малады, звысі глядзіць на гарады.
Праўда, пра замежных гэта было занадта сказана. Капае на дыску і тых, што проста даўно не жыве ў Беларусі, але пачыналі музычную кар'еру менавіта тут. Да прыкладу, Алег Джагер, які 13 гадоў таму эміграваў у Бельгію. З'язджаў ён сапраўднай зоркай, рок-каралём, кінуўшы вядомы ў 90-х гурт «Рабл Зон». На складанцы прадстаўлены пераклад яго хіта, напісанага ў апошні дзень існавання СССР «Day Without Your Love» – «Дзень без чар твоих». Як і ўсё, што было зроблена Джагерам яшчэ ў 90-х, гэты трэк і зараз гучыць актуальна. Калі б ты і часы Алег ведаў, што яго песні могуць гучаць яшчэ лепш, думаецца, што, як і кожны прафесійны музыка, ён, не губляючы часу на разважанні, пераклаў бы іх на родную мову.
Калі спаткаў цябе, знайшоў я рай зямны, зачаравала ты мяне з сабой. Змяніла ты мой свет, раскрыла вочы мне, але ўсё быццам сон, неспадзяваны кон. Я палаю агнём і пражыць так цяжка дзень без чар тваіх. Жить так тяжко день без чар твоих. Я не ведал ранее кахание мацней, расстанья горечь, туга по тобе.
Што вельмі радую, дык гэта рознабаковай складанкі. То бок, гэта не проста рок ці папса, гэта рэальна якасная музыка ад сапраўдных прафесіяналаў у любых напрамках. Напрыклад, тут ёсць выдатная джазавая тэма. Гэта 10 трэк «Акіян у цішы» нямецкага гурта «Леон Гурвіч Проект» пад кіраўніцтвам беларуса Леона Гурвіча. А таксама беларуска Марыя Тарасевіч, якая зрабіла джазавую кар'еру ў нашых паўночных суседзяў. Заспявала яна песню «Сонейка» са свайго сольнага альбома. Праўда, ад джазу ў гэтай кампазіцыі мала, хоць і пэўны ўплыў адчуваецца. Больш тут і дадаць няма чаго, бо калі за справу бяруцца прафесійныя джазавікі, хібаў быць проста не можа.
На сумнё забудуся, скіну ўсё ранейшае, і трава духмяная пахіне табе.
Асабліва парадваў факт з'яўлення на складанцы Макса Лоренса, улічваючы яго супрацоўніцтва з рэпером Сярогам, які даўно забыўся пра Беларусь і называе сябе ўкраінцам, думалася, што і Лоренс такіх жа поглядаў. Але не. На дыску змешчаны яго хіт «Зрывае дах». Прычым мова так моцна змяніла ўспрыманне музыкі, што сталага жадання перамотаць у плэеры папсу не ўзнікла. А гэта ўжо пэўны званочак.
«Зрывае дах, не зрывае дах, як сплываеш ты на сямі бядрах. Зрывае дах, не зрывае дах, як сплываеш ты на сямі бядрах».
Макс не адзіны поп-выканаўца кружэлкі, ёсць тут яшчэ і Алёна Свірыдова з песняй «Пакуль». Пасля выхаду дыска неаднаразова даводзілася чуць, што менавіта гэты трэк найлепшы на складанцы. Ну, складана не пагадзіцца, што ў гэтай стылістыцы кампазіцыя сапраўды атрымалася ўдалай. Таго ж тэкст не нейкае лайно з рыфмаў, а цалкам нармальны твор, хоць і высокалітэратурным яго не назавеш.
Вось і ўсё, мая золатка, нам з табой было солодка, як гарэла да золку, но белай ночы святло не вернуць, што не вернецца, ты не Бог, я не вернецца, і цяпер цяжка верыцца, што каханне было.
Асаблівая падзяка музыкам гуртоў «Здобшы з дуб» у плівідаплясавы ды смыславой галюцинацыі. Музыкі не маюць беларускіх каранёў, але падышлі да працы вельмі шыра ды аддана. Натуральна, ва ўсіх чуваць акцэнт, але заўважна, што з ім змагаліся. Цікава, што украінскі акцэнт, так добра знаёмы расійскамоўным людзям, перамагае. Таму шмат нашых словаў часта вымаўляюцца з відавочна украінскім прононцам.
Грошы, грошы, злыя вочы!
Ну і трошачкі пра дрэнныя бакі, бо іх насамрэч не так ўжо і шмат. Ну, да прыкладу, песня «Апошняе сонца» ў выкананні Dream Gale. Цалкам выбіваецца з агульнага фармату складанкі. Яна, натуральна, рэжа вуха, выпадае, падзяляе дыск на тры часткі. Да песні, пасля яе, ну і саму песню. Можа таму яна і стаіць адразу пасля яшчэ аднаго опусу перазагрузкі. Песня «Мумітроль контрабанды». Не, ну з самой песняй усё нармальна, а вось з выкананнем, ну прабачце. Адчуванне, што Лагутенка запісваў беларускамоўны вакал недзе ў гастрольных пераездах, каб гэтыя беларусы нарэшце адвязаліся. Ну ці наўмысна злажаў, ну хоць у гэта не хочацца верыць. У выніку песню перазводзілі, чысцілі, змянялі, лячылі на мінскай студыі. Ну а тое, што атрымалася, то і выйшла. Хоць і не варта было такое даваць у эфір, на мой погляд.
Беларусь, хоть пацка не давай команды, закинуть треба контрабанды, горячий слов долго чеканый, груз 100 граммов музыки на решту, принять внутрь будет нечто, яскравых фарбов расписать, такую серую, нудную зиму.
Ну і апошні, тэксты. Наколькі дазваляе веданне замежных моваў, усё цудоўна. Ну, рэальна ніводнай прэтэнзіі. Былі, вядома, пэўныя пытанні да рыфмаў, да змененых радкоў, але гэта ж пераклад, прычым пераклад песні, то бок беларускамоўныя версіі таксама мусіць спявацца ды гучаць. Сэнс жа кампазіцыі за гэтых невялічкіх, так бы мовіць, хібаў не змяніўся. Ну і на фінал звыклая парада. Рабіць усе высновы самастойна, тым больш будзьма тузін перазагрузка 2. Можна бясплатна скачаць. З вами быў Ілля Маліноўскі, разглядалі мы складанку беларускамоўных песень замежных хітоў.
Чуя, ці мне сніця пароль, што існуе краіна мая.